Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi. Bugungi eshitirishimizning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan va hamkasblarim Alisher Siddiq va Sadriddin Ashur birozdan keyin studiyaga kirib kelishadi. Undan avval esa bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. AQSh Adliya departamenti jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga jo'natgan so'rovnomasida Wimpel.com, MTS va Telesonora kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takiland Limited firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlashni so'radi. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan firmaning Nordea bankidagi 30 million 450 ming AQSh dollari Shvetsiya sudi qaroriga ko'ra muzlatib qo'yilgan. Ozodlik qo'lga kiritgan joriy yil 20 mart kuniga doir rasmiy so'rovnomada aytilishicha AQSh tergovi natijasida Wimpel.com, MTS va Telesonora O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi o'tgan hafta e'lon qilingan jurnalistik tergov hisobotida Gulnora Karimova mazkur 3 shirkat va yana boshqa kompaniyalardan jami 1 milliard AQSh dollaridan oshiqroq pora olgani aytiladi. Ozodlik ham ishtirok etgan bu tergov jarayonida katta pullar, jumladan Takiland firmasi orqali Gulnora Karimova nazoratiga o'tganiga ishora qiluvchi hujjatlar fosh qilindi. Bu ish yuzasidan AQSh va Yevropa mamlakatlarida jinoyat ishlari ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham 2014 yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruh qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron tashqi ishlar vazirlari 1-aprel kuni Shvetsariyaning Lozanna shahrida muzokaralarni davom ettirdi. Xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini qisqartirishga doir bitimga erishish uchun ajratilgan muhlat 31 mart kuni tugadi, lekin muzokarachilar bu muhlatni yana bir kunga uzaytirishdi. Bugungi muzokaralarda imzolanishiga umid qilinayotgan dastlabki bitim Eron bilan G'arb davlatlari o'rtasida 12 yillik ziddiyatning bartaraf etilishiga yo'l ochib beradi. Agar dastlabki kelishuvga erishilsa, joriy yil 30-iyunga qadar yakuniy bitimni imzolash borasida muzokaralar boshlanadi. G'arb davlatlari va Isroil Eron yadroviy dasturi yordamida yashirin tarzda atom qurolini qo'lga kiritishga urinmoqda degan xavotirlarni bildiradi. Tehron bu xavotirlar asossiz ekanini aytib keladi. AQSh davlat kotibi muovini Antony Blinken Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo mintaqasida erkin matbuot va ochiqroq siyosiy tizimlarni targ'ib qilishda davom etadi deya bayon qildi. 31 mart kuni Vashingtonda Brookings instituti tadqiqotlar markazida AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasiga bag'ishlangan muhokamalarda Blinken Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Eron o'rtasida joylashgan bu mintaqa davlatlari Vashington tashqi siyosatida muhim o'rin egallaydi deya ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar dedi Davlat departamenti mulozimi, mintaqa hukumatlaridan o'z siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodini tinch yo'llar bilan izhor qilgani uchun qamoqqa tashlanganlarni ozodlikka chiqarishni talab etishda davom etadi. Bu Istanbul bilan Shanxay o'rtasida iqtisodiy ko'prik rolini o'ynashi va biznesimiz, texnologiyalarimiz va innovatsiyalarimiz ildiz otishiga imkon yaratishi mumkin bo'lgan ulkan potensialga ega mintaqaga oid strategiyaning bir qismidir, dedi Blinken. Uning aytishicha, AQShning bu mintaqaga yondashuvi Markaziy Osiyo mamlakatlarining terrorchilik va zo'ravon ekstremizmga qarshi global kurashga qo'shayotgan hissasi Qo'shma Shtatlarning xavfsizligini kuchaytiradi degan g'oyaga asoslangan. Jahonning kechirasi Istanbuldagi sud binosida Turkiyaning ultra o'ngchi xalq ozodligi inqilob jabhasi tomonidan 31 mart kuni garovga olingan shahar bosh prokurori xavfsizlik kuchlari va ekstremistlar o'rtasida chiqqan otishma natijasida halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, otishmada prokurorni garovga olgan ikki shaxs ham o'ldirilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on, prokuror Mahmud Salim Kiraz xavfsizlik kuchlarining qutqaruv amaliyoti paytida boshidan jarohat qolgani va kasalxonada operatsiya paytida vafot etganini ma'lum qildi. Politsiya esa prokuror garovga olingan sud binosidan o'q ovozlari eshitilgach xavfsizlik kuchlari qutqarish bo'yicha amaliyotni boshlashga majbur bo'lganini aytmoqda.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz mana virtual saylovlarni o'tkazib bo'ldik, prezident saylovlarini o'tkazib bo'ldik. Endi bir ijtimoiy, madaniy, maishiy mavzularda bas qilalik degan ma'noda san'atkorning libosini davlat nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuda bahslashish uchun tomonlarni ham taklif qilganmiz. Ayni paytda ular bilan aloqa tiklanyapti. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Ancha virtual saylovlardan charchagan bo'lsanglar, bugun 1-aprel kuni sal o'zingiz, ya'ni aziz tinglovchilar tomonidan eng ko'p sharhlangan, eng ko'p bahslashilgan bir mavzuni tanladik. Bu mavzu, ya'ni san'atkorlarning kiyimlarini davlat nazorat qilishi kerakmi, yo'qmi? Agar shu haqda o'z fikringizga ega bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Qani ko'ramiz, bu masaladan qanday bahs chiqadi bugun. Jonli efirda bizni tinglash uchun saytimizga kirasiz, YouTube portalimizga, Facebookdagi sahifamizda, mobil ilovalar orqali esa iPad, iPhone va Android telefonlarda bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Bahs onlayn eshitirishi davom etadi. Demak, o'zbekistonlik xonanda Lola Yuldoshevaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24-fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertdagi chiqishi mana ijtimoiy tarmoqlarda ancha katta bahs bo'ldi. Xonandaning ana shu konsertidan so'ng O'zbekistondagi 3 tashkilot, ya'ni Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va Ma'rifat jamoatchilik markazi, O'zbek Navo estrada birlashmasi bu xonandani tartibga chaqirib qo'yish haqida, boshqa xonandalarni tartibga chaqirib qo'yish haqida maxsus bir qaror qabul qilishgan va bu joylardagi o'zbek navolarga yo'naltirilgan, ya'ni o'zbek xonandalari sahnaga yarim yalang'och chiqishini taqiqlash haqida. Xo'sh, mana shu narsa ziyolilar fikricha qanday mazmun kasb etadi? Bu san'at va madaniyat davlat tomonidan nazorat qilinmasligi kerakmi yoki xonanda va raqqosalarning qanday kiyinishi belgilab berilishi lozimmi? O'zbek xonandalarining sahnada qanday kiyim kiyishini mana shu O'zbek Navo yoki Xotin-qizlar qo'mitasi nazorat qilib turish kerakmi yoki ularga ijodiy erkinlik berish kerakmi? Mana shu mavzuda bugun bahslashamiz. Bahsimizning ringimizning bir tomoniga hozir biz xorazmlik ziyoli Qahramon akani taklif qilganmiz. Ikkinchi tomonda esa mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov va boshqa bahslashuvchilar ham keyin qo'shiladigan umiddamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Qahramon akadan so'ramoqchiman. Siz mana shu O'zbek Navoning va boshqa tashkilotlarning shu raqqos o'zbek xonandalarini kiyinishini taqiqlash haqidagi qaroriga qanday qaraysiz? Buni olqishlaysizmi yoki bu noto'g'ri deysizmi? Marhamat. Qahramon aka, eshityapsizmi? Aha.
Men bu masalani mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Albatta, kiyinishi libos bu birinchidan bu raqqosa yoki doktor bo'lishidan emas. Bu jamiyatda belgilangan tartib. Masalan, o'qituvchi maktabga kelsa-da, shimini yechib qo'yib tursida dars o'tsa. Bu demokratiya deganimi bu? Mumkin emas, har narsaning o'zini belgilangan qonun qoidalari bor. Shu qonun qoida. Masalan, hozir Lola Yuldoshevani sahnaga chiqib qilgan harakati yarim yalang'och ishlangan. Aslida O'zbekiston Ma'muriy kodeksining 183 moddasiga to'g'ri keladi. Lekin u yerda ko'rsatilmaganki, yalang'och deganda qaysi hudud olingan? Ko'krakki ko'rinib turishi kerakmi yoki kindiki ko'rinib turishi kerakmi? Masalan, shu ko'rsatilmagani uchun bu masalan, organ xodimlarini nimasiga qarash bo'ladi-da. Bu endi xolasa qo'llaydi, uni xolasa qo'llamaydi. Xavariz bo'lsa, mana Xazarasovda bir artistimiz qiliq qilib o'ynagandi, lekin u yechinmagan. Yechinmasdan turib qo'lida baklashgani ushab, baklashgan bilan qiliq qilgan. Bu qancha gapsiz bo'ldi, unga ham nisbatan qanaqa nima tadbirlar qo'llanildi u raqqos nima artistga ham nisbatan. Esingizda bo'lsa. Alo.
Ha, rahmat, tushunarli. Demak, Ulug'bek, siz qanday fikrdasiz? Masalan, siz qanday qabul qilasiz shunday cheklanishni? Aytaylik, xonandalarga bunday kiyingin, sen bunday kiyinma deb ularga nasihat qilishdi va ularga taqiq qo'yishdi.
Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum. Demak, bu mavzu o'zi mana yillardan beri umuman o'zbek demak, san'atida, madaniyatida bot-bot takrorlanib turgan jihat bo'lib kelyapti. Endi olib qaraganda meni nazarimda davlat umuman davlat strukturalari bunga aralashmaslik kerak. Bu har bir xonanda, artist ijod erkinligi bor. Undan tashqari har bir nima sahna ko'rinishini bir nimalari bor-da, misol uchun o'sha ijodini berayotgan paytida o'sha tematikaga qarab endi kiyinish, boshqa sahna ko'rinishlari ham shunga bog'liq. Lekin albatta o'zbekni zehniyatidan chiqib ketmaslik kerak, mentalitetidan. Ya'ni bu davlat nazoratida bo'lmaslik kerak. U har bir xonanda sahnaga chiqarayotgan o'zini madaniyatini, o'zini ma'naviyatini belgilab beradi. Bu o'zini umuman sahnada o'zini tutishi, bu albatta san'atkorni o'zini tarbiyasiga ham bog'liq.
Rahmat Ulug'bek. Demak, bu mavzuni mana hamkasbimiz Abdulla Iskanda bir necha bor yoritdi Ozodlik radiosida, mana saytimizda hozirni taklif qilganmiz. Abdulla siz o'zingiz rassomsiz. O'zingizning munosabatingiz qalay shu narsalarga?
Bilasizmi, O'zbekiston dunyoviy davlat. Ya'ni bu yerda O'zbekiston hududida masalan rassomlar o'qiydigan institutlarda yalang'och naturalarni chizish taqiqlab qo'yilgan haqidagi maqola yozganman boshlardan birida. Undan tashqari Munisa Rizayeva bilan muammo bo'ldi. Ya'ni kiyimlari ochiq-sochiq degan va eng keyingi muammo o'sha Lola Yo'ldoshovani kiyimlariga e'tiroz bildirishdi. Davlatni 3 idorasi bu bilan shug'ullanyapti. Ya'ni bu narsa dunyoning hech bir davlat, balkim Shimoliy Koreyada bordir endi har holda. Bu narsa davlatni shug'ullanishi noto'g'ri. Qaysi o'lchov bor? Ya'ni qaysi nuqtai nazardan qilishyapti? Ya'ni Taliban nuqtai nazaridanmi? Xalifalik nuqtai nazaridanmi? Ya'ni bir o'lchov bormi bu yerda? Shu ma'noda men bu masala muhokama qilingan kunlari Shvetsariyalik rassom Mur Germaniyaning Munster shahrida bitta ko'rgazma qildi. Ya'ni o'sha tasviriy san'atda yalang'och ayollar haqidagi ko'rgazmaga Mur xonimni o'zi yalang'och holda tashrif buyurdi. 4 oylik o'g'li bilan, 4 oylik farzandi bilan.
Qip yalang'och bo'lib.
Endi bu o'sha narsani Facebookga qo'yganimizda munozara bo'ldi. Va bu munozarada eng to'g'ri fikrni menimcha Olima Nabiyeva bildirdi. Shoira. Aytdiki, men 8 yildan beri Yevropada yashayman dedi. 8 yil mobaynida menga biror erkak bir yomon gap otmadi, yomon gap qilmadi dedi. Lekin Toshkentga aeroportda borishim bilan o'sha bojxonachilardan tortib taksistlar hammasi gap otadi dedi. Ya'ni o'sha yalang'ochlik haqida, odamlarni kalta kiygani, ishtonlari haqida gapirayotgan odamlar, axloq talab qilayotgan odamlar birinchi navbatda 200-lamachilik bilan o'sha ayollarga, bizlar singillarimizga, rafiqalarimizga gap otishadi. Bu narsani Toshkentga borgan har bir ayol tasdiqlashi mumkin. Ya'ni bu yerda bir 200-lamachilikni ko'ramiz.
Rahmat Abdulla Iskandar, men sizning fikrlaringizga albatta men qo'shilmayman va qahramondan so'rayman. Qahramon, mana aytayapti, qanday bir o'lchovlar bo'lishi mumkin, deyapti. Bu kiyimlar uchun yoki nimalar uchun, yoki mana Yevropada yalang'och ayol muzeyda rassom yuribdi ekan. Buni o'zbek jamiyati qabul qila oladimi?
Sadiddin aka o'zi ham ko'rdi lekin buni videoda.
Sadiddin aka. Alo.
Labay, eshityapman, gapiring, marhamat.
Sadriddin aka, masalan hozir akamiz aytdilarki, qanday qoidalar bo'lishi mumkin degan gap bo'ldi-da.
Qanday o'lchov?
Mana, mana shu o'lchov. Mana biz O'zbekiston qonun asosida yashaydigan davlat, to'g'rimi? Bu shariat emas, oddiy shu O'zbekistonning o'zining chiqargan qonun qoidalari bor. Har xil kodekslar bor. Masalan, hozir men 277-modda jinoyat kodeksining sharhini 5-chi qismini o'qib beraman. Men uzr, men ruscha o'qiganman-da, men shuncha nimalarim ham ruschada. Men pod пренебрежением правила поведения в обществе следует понимать проявление неуважения к законам, правилам социального общежития, нормам морали и нравственности, общепринятым традициям и обычаям, сформировавшимся укладу жизни. Бұйырда, мәне, ясны язып қойыпты. Мұндан ташқары қанақат чызық болыш керек. Бұйырда, шарқыда мәне, шүнтіріп язып қойыпты. Қандай қалат, шүн, нема боладды. Чүнкі, по обычаям, дейді, қар бір мүлләтіні өзіні ұрыф адатлары бар. Нұрастыңызды дегенде, қар бір мүлләтіні өзіні
To'g'ri, Qahramon aka, siz keltirayotgan qonunlar hammasi yaxshi, lekin konstitutsiyaning 90-chi bandida hattoki prezident 2 marta saylanishi, ya'ni mumkin emas deyilgan. Qahramon aka,
ajoyib. Siz chorvani qarmaga qarmang-da.
To'xtang. Agar qonunga rioya qiladigan bo'lsak, hamma qonunlarga rioya qilaylik va eng asosiylaridan boshlaylik, ya'ni odamlarni kiyimidan boshlamaylik. Xo'sh, bu yerda erkaklar mazza qilib bir mavzuni muhokama qilib o'tiribmiz. Yechinni ya'ni qanday xohlasa shunday yursinmi yoki bir kiyinmasinmi degan ma'noda bizni didimizga-yu mayli ahamiyati yo'qdir. Mana ayollarni o'zlari nima bu haqda nima deyishadi? Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Umida Ahmedova dokumentalist, hujjatli dokumentalist va foto rassom. Umida opa, assalomu alaykum. Eshityapsiz bahsimizni albatta Umida opa. Siz nima deb o'ylaysiz? Umuman mana shunaqa hukumat tomonidan artistlarga, umuman shu estrada nima deydi, vakillariga shunaqa kiyimni taqiqlash yoki qanday kiyimda yurishlariga yurishlarini belgilab berish bu adolatdanmi yoki yo'q?
Birinchidan adolatdan deb o'ylamayman. Qanaqasiga estrada artistini kiyimini davlat miqyosida haligi ashqodat qilishi mumkin, boshqa problema yo'qmi? Birinchidan. Ikkinchidan estrada biz o'zimizni Chechenskiy davlati deb e'lon qilgan bizga estrada qo'shiqchi. Lekin etika degan ma'noda aytilsa, mana masalan shularda qachonlaridir Kumush Razoqova shu haqda intervyu bergani aytib qo'ygandim. Avvallari xudsovet bo'ladi. Xudsovet kiyimga ham qaraydi, qo'shiqni ma'nosiga ham qaraydi deb aytilardi. Yaxshi, xudsovetlar ko'rsin bu narsalarni. Biz shuncha janjal qilib davlat miqyosida muammo qurish g'alatida. Biz o'zimizni demokratiya mamlakati deb aytganmizlar, Shvetsiya davlati deb aytganmizlar. Ega bo'ldi. Ega etika tomonidan o'sha chiqmayotgan qo'shiqchi o'ziga yaradigan qilib, o'zi yaratadigan kiyimni qilish kerak. Chunki auditoriya kim? Kimlar auditoriyaga keladi? Qanaqa kim deysiz?
Tushunarli fikringiz.
Bu
qaraga Qahramon aka javob bersinlarchi. Qahramon aka.
Keyin yaratgan agar qo'shiqchi yaratgan, biz bilan kiyingan bo'lsa, qanaqa kiyingan bo'lsa, u og'ir chiqarmaydi deb o'ylayman.
Javob bersam mayli.
Ma'nosiz qo'shiqlar ko'pincha ma'nosiz qo'shiqlar aytilganda, uni xudsalik tashkil qilib, qanday qatim bo'lishini ko'rdim.
Tushunarli, ya'ni davlat miqyosida bu arzimaydi, muhokama qilishga deb aytayapti Umida Ahmedova. Marhamat Qahramon aka, mana aytayapsizki, bu estrada qo'shiqchilarga shunaqa narsalarni taqiqlash kerak deyapsiz. Hattoki jinoyat kodeksidan ham keltirdingiz. Endi sizga savol, Qahramon aka, har qalay tinglovchimizdan sizga kelyapti bu savol. Sport gimnastikalarichi, mana sirkda ishlaydiganlarchi deyishyapti. Ularni ham nima deydi? Mana gimnastikada bilasiz, balet bor. Albatta ularni kiyimida nuqsonlar ko'p, yetishmovchilik, ya'ni mato yetmay qolgan joylar. Ularga nima deysiz? Ularni ham taqiqlab qo'yamiz hozir.
Yo, endi avvalambor hozir savolingizni oldidan aytmoqchi edimki, bu davlat deganda davlat o'zi nima? Davlat bu jamiyat. Jamiyatning o'zi
davlat. Bu davlat.
Yo, jamiyatning o'zi davlat. Jamiyat belgilangan qonunlar asosida yashaydigan respublika bu davlat deb aytiladi aslida-da. Shuning uchun masalan hozir opamiz ham Umida Ahmedova aytdilar, shunday bu muammoni davlat darajasini chiqarmaslik kerak. Albatta, davlat darajasiga chiqadi bu muammo emas, lekin muammoligini tan olib turibdilar-ku. Haqiqatan ham bu muammo ekanligini. Lekin kichkina bo'lsa ham bu muammo. Buni hozir atkaz qilmayapti. sirk masalasiga kelsak, masalan siz bolalaringiz bilan sirkka bormoqchi bo'lsangiz, oldin ko'rasizmi rasmiysan, qani bugun nima bor? Borsam bolalarni olib borsam bo'ladi. Agar o'zingizga, bolalaringizga
baletchi, balet misol.
Baletga masalan men qizim baletga borib kelmoqchiman desa, o'tir uyda deyman. Nima bor senga baletda deyman. Masalan, o'ziga hozir bir jamiyatda yashaganimizdagi bizlarda har xil odamlar bor. Islom dinida yashaydi, xristian, yahudi, har xil dinsizlar ham bor, ateistlar ham bor. Shuning uchun har bir shu bizning davlatimizdagi o'zi shu odamlar o'zlarini yarasha tanlaydi qayerga borishni, qayerga ko'rishni. Lekin siz yana Lola Ahmedova konsert beryapti desa, menga qizim kelsa-da Lola Ahmedova konsert berayotgan ekan, dada, men mana shu konsertga tushmoqchiman duganalarim bilan desa, men bilmasdan ruxsat berib yuboraman, bor. Lekin Lola Ahmedova ana shunaqa qilib-qilib, mana shunaqa qilishlarini ko'rsa, men ruxsat bermasdim balkim.
Rahmat, qahramon. Hozir men biz bilan aloqa bog'landi Abulqosim Mamarasulov, o'zbekistonlik yozuvchi. Abulqosim aka,
eshityapman.
Bahsni eshityapsizmi? Men sizni munosabatingiz qalay? Mana Umid opa aytibdiki, bu unchalik nima emas, har bir ijod erkinligi bo'lish kerak, shaxs erkinligi bo'lish kerak deyilyapti. Marhamat.
Aytmoqchimanki, menda 8 ta qizim bor-da, Sadriddin. 2 ta kattasi sportchi. 3-chisi nima, Gulnoz Mamarasulova qizim yozuvchi bo'lgan. Va 4-chi qizim Zulqumar Mamarasulzoda. Mana shu qo'shiqchi aynan.
Bugun bahsimizga hamma qizlaringiz taklif qilmabsiz-da, yaxshi bo'lardi.
Nihol mukofoti laureati bo'lgan 2013-yilda. Men aytmoqchimanki, o'sha hozir savollar bo'lyapti. Sportchilarchi, badiiy gimnastika.
Eshityapsizmi? Alo. Aha, xo'p.
Bu bitta masala. Ikkinchidan, boshda Abdulla Iskandar aytdiki, o'sha g'arb va sharqdagi munosabat. O'sha bir qizimiz sharqda, g'arbda yuraverar ekan, hech kim e'tibor bermas ekan, Toshkentga kelsa hamma qarabdi, hamma gap tashlabdi. Demak, biz ana shunday munosabatdan kelib chiqishimiz kerak deb o'ylayman-da. Sharqda qanday va g'arbda qanday? G'arb bunga parvo qilmaydi. Biz sharqlikmiz, biz o'zbekistonlikmiz. Biz ana shu jamiyatni munosabatidan kelib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'zim ham hech qachon mana shu artist bo'layotgan qizimga yarim yalang'och bo'lib chiqishini istamayman. Va kerak bo'lsa har bir nimalarda, bayramlarda chiqadi. Doimo bayramlarda viloyat darajasidagi bura hamisha ko'ylagini birinchi navbatda meni nazoratimdan o'tkazib olgan. Men istamayman. Yarim yalang'och bo'lib chiqsa, o'sha lola
o'sha o'zi nima istaydi? O'zi chiqaveramanda shu normal deydimi sizga? Ya'ni talashadim siz bilan?
O'zi ham bundan ortiq yalang'och yurishdi, masalan, hech istaganini men bilmayman. Yo'q, bir
urush janjallashib ketmaysizlarmi?
Yo'q, ketmaysizlar. Janjal bo'lmagan, hech qanaqa bo'lmagan. Endi Lolaga keladigan bo'lsak, Lola orqasi to'p pastigacha yalang'och bo'lib turibdi. Bunda yalang'och chiqishdan maqsad nima degan savol tug'iladi-da. Bu nimani targ'ib etyapti yalang'och?
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Nima maqsad? Nima deb o'ylaysiz?
Men shuni bunda aytganda boya Abdulla Iskandar aytayapti-ku, Toshkentga kelganda hamma qarayapti. Bu faqsh bunday olganda.
Faqsh. Juda qattiq aybku.
Demak, hamma erkaklarning ko'zini o'ynatish bu.
To'xtang, o'zingiz mana juda ham anaqa qiziq narsa bo'lyapti. Mana shu konservator o'rtoqlar, ya'ni shunga qarshi yurgan o'rtoqlar, o'zingizlar yaxshi bilasizlar
ham. Men konservatorman, meni ham sportchi qizlarim bor, meni ham artist qizlarim bor. Lekin men o'ylayman, o'sha yarim yalang'och bo'lib chiqish bu faxshni targ'ib etish. Maqsad yigitlarni ko'zini o'ynatish. Ana Zulfiya qizimiz aytayapti, Zulfiya Sultan. Men qo'shiq ruhidan kelib chiqib shunaqa ko'ylak tikdim deyapti. Demak, u qo'shiq faxshni targ'ib qilyaptimi? Men o'sha O'zbek Navoiy shu narsani chiqargan bo'lsa, men uni o'sha qarorni men to'liq qo'llayman. U hech qanday qarorsam o'zi jamiyat qabul qilmaydi-da.
Bundaqa. Bormang, ko'rmang. Mana shu masalani hal qilsak bo'lmaydimi? Misol shartmi sizga shu davlatda aralashuv? Ya'ni o'zingiz bormang, eshitmang qo'shiqlarini, televizor o'chirib qo'ying. Nima uchun siz davlatdan har doim yordam so'raysiz? Aralashuv.
Men davlatdan yordam so'raganim yo'q. Men davlat haqida
O'zbek Navoiyni qo'llayman deyapsiz.
O'sha sizlar e'lon qildingiz o'sha qiz rasmini Lolani. O'shanda ham masalan menga yoqmadi o'sha.
Tushunarli.
Rahmat. Endi nima Qosim aka? Abulqosim aka, rahmat sizni gaplaringizdan kelib chiqib Umid opaga savol bermoqchiman. Umid opa, lekin mana Abulqosim aka aytdilarki, g'arb bor, sharq bor dedilar. O'zbek mentaliteti bor, g'arb mentaliteti bor. Nima uchun uni olib kelib bu yerga suqishtirish kerak? Masalan, uyda, oilada, aytaylik televizorda ota bolalari bilan aytaylik oddiy bir tarbiya ko'rgan odamlar ko'rib turib shu narsani ko'rsa, bu davlat ishi bo'lmay boshqa kimning ishi bo'lsin? Bu butun bir jamiyatni buzib ketishi emasmi?
To'xtang. Siz savolingizga javobingiz bor ekan sizning.
Marhamat. Umid opa, bu
ko'p Umid opa, hali bo'sh kelmang, chunki
menga savol berildimi? Men uzr, juda ham yaxshi internetni g'arb quvvatlar deganda bu abadiy muammo, har doimgi muammo. Mentalitetimizda, falsafamizda, bir-birimizga munosabatimizda g'arb mavjudi. G'arb bilan sharq deganda qanchadan-qancha ijodkorlar, kinorejissyorlar bu muammoga kelingan. Keyin bizni g'arbman sharq deb gapirganimizda birinchi kiyimga qarab gapiryapmiz.
Ana kiyimga qarab gapiryapmiz.
To'xtang.
Qancha auditoriyaga yetayotganini, qayerda yashayotganini ham aslab o'ylab ko'rish kerak edi, to'g'ri. Lekin bu haqida g'arbman g'arb sharq deganimizda judayam suhbatimiz cho'zilib ketadi. Men yana o'sha fikrimni qaytaramanki, haligi albaldan boshidan oddiy har tomonlama ko'rib chiqarilgan sovet bo'lib artistlarni qo'shig'ini ma'nosini, muzikalari professionalligini, kiyimlarini ko'rib chiqirilib kelgan sahnaga bu taqqilash emas. Ko'p sovet ko'rib maslahat berib professional kompetentli odamlar bilan maslahatlashib shularni yo'lga qo'yib keyin sahnaga chiqarilganda yaxshi bo'lar. Hozir biz hozir o'shani ma'nosini qanaqa qo'shayotgan, nima yig'gan, qanaqa muzikasi qanaqa, atagiga emas, faqat o'sha faqat kiyimini yoki davlat muhiyosida muammo qolishgani o'zi menga to'g'ri kelsam kulgili. To'g'ri, bu odamni har bitta odamni kamsitgan odamni asabiga tekkan bo'lishi mumkin. Nimadir qat'iy keltirgan.
Yo, tushmasin, shu asabiga tekkan bo'lsa ko'rmasin. Mana shu tushunmayapman. Oddiy narsa-ku, televizorni anaqa knopkalari bor, bosib qo'ysa bo'ladi. Bormasa bo'ladi konsertga, yubormasa bo'ladi, o'zi uyda o'tirsa bo'ladi-ku odam.
Umid opa, siz shu xudsovetga a'zo bo'lsangiz, aytaylik shunday bir yarim yalang'och chiqib keladiganlarga siz ruxsat berarmidingiz?
Bilasizmi, yana qaytaring, chunki yaxshi eshitilmayapti.
Agar siz o'sha xudsovetga, shu badiiy kengashga a'zo bo'lsangiz, siz shunda yarim yalang'och chiqib keladigan xonandalarga ruxsat berarmidingiz o'zingiz?
Undan xudsovet kerak emas, deyapti-ku shunaqa.
Men hozir hech narsa deyolmayman, chunki men hududda o'ylab ko'rish kerak. Albatta o'ylab ko'rish kerak bu narsani. Qanaqa qilib kiyinsa.
Xo'sh, xo'sh. Qani mana liberal o'rtoqlar.
Auditoriyamiz bor. O'zimizni auditoriyamiz bor, o'zimizni mentalitetimiz bor. Hozir bu yerda menimcha asosiy suhbatning ma'nosi shu davlat miqyosida shu muammoni ko'tarish kerakmidi, kerak narsami? Nahotki bizning davlatimizda boshqa muammolari yo'q. Qanaqadir muammolar bor. Xo'sh, haligi aytganimda qaysi ma'noda aytiladi? Qayerdanki bu musiqalar? O'zi yoshlari qanaqa qilib tarbiyalash kerak? Faqat bitta o'sha kiyimini ko'rib olib katta bir muammoga aylantirganini o'zi meni hayron qoldiryapti. Yarim yalang'och u keyingi gap. Balki mani g'ashim keltirgan bo'lardi. Agar o'sha hududda bo'lganimda yer nega bunaqa kiymasa deyishim mumkin edi.
Tushunarli. Umid opa, rahmat sizga. Op, mana uzilib qoldi. Tinglovchilar qo'shilishni boshlashdi. Yaxshi. Lekin yana ham boshqa tinglovchilar qo'shilishini xohlab qolardik. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Nargiza degan birinchi tinglovchimizga so'z beraylik. Nargiza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Davlat tomonidan qo'shiqchilar, xonandalarning kiyimlari belgilab berilishi kerakmi, yo'qmi?
Men o'zi davlat tomonidan belgilangan ishlarni hech qachon oqlamaganman, lekin bu tomondan to'g'ri qildi deb ayta olaman.
Xo'p, hijob kiyishni ham taqiqlab qo'ysa. Bilasiz-ku, kiyimga aralashishni boshlagandan keyin yechinishiga ham aralashadi, kiyinishiga ham aralashadi. Bunga nima deysiz?
To'g'ri-da, u hijobga kelsa, u hijob hozir boshqa masala. Hech aloqasi yo'q. Nimaga
boshqa masala?
Hozir chunki bu yerda hozir o'zbekchilikni umuman bir tinga olmaganini ko'rib
turibdi. Xo'sh, o'zbekchilik ma'nosida gaplashadigan bo'lsak, hozir hamma joy agar shu lola chiqayotgan bo'lsa, shunday chiqish unga demak pul keltiryapti, obro' keltiryapti, fanatlarini ko'paytiryapti. Demak, ehtiyoj bor davlatda. Konsertlarga odamlar to'lib boryapti. Demak, shu ma'noda u haq shou biznes nuqtai nazardan. Nima uchun yana unga biznes qilishga taqiqlashimiz kerak?
Yo'q, biznes mayli yo'q. Hozir bu yerda o'zi bilib turibdi, masalan, yoshlar yaxshi ko'radi lolani, o'lib qolishadi masalan bizani o'zbek yoshlardek. Lekin bilib turib bu hozir yalim yalang'och kiyimda chiqib, men birinchi ko'rganimda yo'q, masalan, jahlim chiqdi.
Hijobda chiqqanda rozi bo'larmidingiz lolani? Misol, hijobda chiqib, misol,
ashyo. Hijob haqida biz gapirishga masalan ojizmiz, chunki u Allohning amri masalan. Agar masalan shariat bo'yicha gapiradigan
bo'lsak, shou biznesda amri u bunday pastroq yurish.
Shou biznesda amri bo'lsa, kiymasa ham zaten u mashhur edi masalan.
Zotan kiymay yurishyapti mana ba'zi g'arb mamlakatlarida.
O'zi shunga boryapti sekin-sekin.
Riana degan ashulachi umuman kiymay chiqdi.
Lolani masalan 10 yildan beri bilamiz. Bu darajada hech ochiq kiymaganda ham hamma yaxshi ko'rardi. Endi uni yana ham yaxshi ko'rsin deb hozir bunaqa yarim yalang'och hech bo'lmasa o'zlari mayli o'zbek tilini bilishmaydi. Mayli kechdim uni. Hech bo'lmasa o'zbek urf-odatlarini ozgina bo'lsa ham hurmat qilish kerak-da baribir. Men ayol kishi bo'lsam ham, yosh bo'lsam ham bu tomondan yonini ola olmayman masalan ayollarni.
Rahmat Nargiza, rahmat. Ulug'bek, nima deysiz? Qani siz bir o'zingiz
fikrlaringiz. Endi bu yerda bundayda, misol uchun mana boshidagi so'z boshlagan Qahramon aka, ya'ni masalan Qahramon aka ismlari. Qahramon aka aytib o'tdilarki, mana shu qonunga, qonun jinoyat kodeksida ham yozilgan deb. Alo, eshityapsizlarmi? Uzilmadimi?
Yo'q, gapiring. Diqqatni eshitib o'tiribmiz. Kim?
Demak, qonunlarni aytib o'tdi u kishi, lekin O'zbekistonda mana siz ham aytib o'tganingizdek, asosiy narsalar qola qolib, boshqa demak, davlat o'zini ko'z qarashiga to'g'ri keladigan yerini xuddi qonun ishlayotgandek qilib ko'rsatadi. Umuman bu yerda misol uchun yuqorida aytganimizdek davlat har narsaga endi burnini suqormaslik kerak, qo'pol qilib aytganda va undan tashqari agar kiyim masalasida keladigan bo'lsa, necha yil avval Gulnora Karimova, prezident Karimovning qizi bundan bashbattar yap-yalang'och yurdi. Mana shu nimalarda, chet ellarda o'zbekdi, o'zbek ayollari timsoli deysizda endi o'sha paytda o'zbekdi nima qilib yurdi. Bunga hech kim ishlasa degani yo'q. Hozir ham misol uchun Gulnora Karimova yoki Lola Karimova qip yalang'och chiqsin, hech kim ishlasa demaydi bunga. Agarda haligi boshqasi chiqadigan bo'lsa, bu nima? Demak, O'zbekistonda qonunlar mana shu odamlarga qarab gapiriladi va hozirgi gapir qonunni gapirayotgan odamlar ham u paytda tilini og'ziga talqon savoradi.
Hozir ham agar o'sha paytda Gulnorani shu eng ot ustida ketayotgan bir paytda o'zbek navoga shu Gulnorada kiyinishni tarafdorimisiz desa, hamma shunaqa kiyintirib qo'ygan
bo'ladi. Ha, yashang.
Hozir aytib o'zicha o'qibdi.
Endi hozir Gulnorani hech kim eslamayapti. Bir paytlar Gulnora o'zi nom berib, nima deydilar, o'zbekcha qilayotganda shuni xayr ehsoniga yashayotgan artistlar uni eslayotgani ham yo'q. Endi u bir yerda qolib ketdi. U boshqa mavzu albatta. Demoqchi bo'lganim, qonun ishlasa hamga bir ishlash kerak, shoxdan boshlab gadoyga. Hammasiga bir ishlash kerak. Undan tashqari kiyimga qopdi endi o'zbekdi kuni. U hamma demak muammolar yechilib bo'pti. O'zbekdi mardikarlari yo, fohisha qizlari nimaga hech kim gapirmayapti gazetalarga chiqib? Qancha Dubaylarda, Turkiya, boshqa yerlarda, Hindistonda o'zbekdi qizlari sharaf-shonni, o'zbekdi sharafini yerga urib yuribdi ular ham noiloj. Nima uchun hozir qonunni pesh qilayotgan odamlar shu haqida gapirmaydi? Qadagi boshqa muammolarga gapiradi.
Mana shu Ulug'bek, tushunarlar, Ulug'bek.
Yaxshi, yaxshi.
Hali boyagini aytib o'tdi. Avval bu katta mavzularni gapiringlar, lekin ma'naviyat ham albatta iqtisodiyot bilan so'yotman yonma-yon
gapiring. Qahramon aka, marhamat, sizga so'z. Mana qisqa qilib savollarni qaytaraman sizga. gapirilayotgan gap shu arzimagan xonandalarni shunaqa chiqishlari. Lekin mana fohishalar masalasini nima uchun gapirmaydi hech kim? Go'yo o'zbeklarni madaniyatini, mentalitetini himoya qilayotgandek bo'lib turibdi-yu bu arzimagan narsaga ahamiyat bilan. Lekin eng jiddiy muammo turibdi agar shu yo'nalishda o'ylaydigan bo'lsangiz.
Endi avvalambor aziz men oponentni aytgan gapini aytmoqchimanki, qonun to'g'risida gapirdilar dedi. Men qonunni siz qayerda yozilgan, qayerda nimalar bilan belgilangan deganingiz uchun qonunni o'qib berdim. Bu birinchidan. Ikkinchidan Lola Yo'ldoshevaga qonun aynan ishlamaganini aytdim men. Unga hech kim hali jazo tayyorlamagan, oborib unga bir ma'muriy yoki boshqacha jinoiy jazo qo'llanmagan. Unga ham qonun ishlamayapti, nafaqat Gulnora Karimovaga. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, Gulnora Karimova gapirsa boshqalar jim turadi deganda, buni Ninada Abobshay. Вот lista menga kelganda men postoyanni gapirganman ham, aytganman ham.
Kiyinib chiqqanda siz aytganmisiz shu fikrlaringizni?
Aytganman, ozodlikda ham aytganman shuni.
Yozganman, tekshirib ko'rsa bo'ladi, hammasi turibdi zaten.
Menga kerak bo'lsa aytganman shuni, men to'g'rilayman.
Demak, siz aytgan bo'lsa,
endi Ninada всех вот подобно гребёнку там пускать.
Yo'q, hukumat, yo'q, to'xtang, Qahramon aka. Sizga hukumat davlat tomonidan kelindi. Davlat o'sha O'zbek Navo siz himoya qilayotgan O'zbek Navo davlat nima uchun o'sha paytda o'shunday munosabat bildirmagan, sahnadan chetlashtirmagan shu opani?
Endi ular boshqa shaxs. Men davlat Navoda ishlamayman. Men davlat Navoni odam emasman. Bugungi tema bo'yicha qo'shilishga taklif qilindi, men taklif qilindim. Shunga gapiryapman. Davlat Navoda ishlasam ekan, menga bu e'tirozingizni aytsangiz bo'lardi. Men lichno o'zimni fikrimni aytayapman. Shuning uchun kimdandir gapirgan vaqtimda hammani, "Ovo bu Gulnora gapirsa indamay o'tiradi, Karimov gapirsa, men kerak bo'lsa saylovdan borib Karimovga ovoz beraganmanmi? Boshqa odamga berganman ovozni." Saylov uchastkasida gapirganman ham. 27 yildan beri hech o'zgarish kiritmagan odam nima qilishi mumkin unga men ovoz berib nima qilaman deganman. Shu yerda esim bilsa ham turgan, boshqasi ham turgan. Так что не надо всех там пускать.
Bo'ldi, gap yo'q, Qahramon aka, xo'p, yaxshi. Tinglovchiga beraylik, Sadir aka. Marat degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Marat, marhamat, bugungi fikrlaringiz mavzu yuzasidan.
Meni fikrlarim sahnaga artistlar nimasi sal nima deydi? Me'yorida kiyinib chiqishini nima qilamanda, undaqangi yarim yalang'och men ham qarshiman bu nimalarga.
Xo'sh, bu nima uchun, nima hal qiladi shu masala? Agar mana chiqdi deylik, kiyinib chiqdi deylik, nimani hal qildingiz shu bilan birga? Nima o'zgarib qoladi?
Hech narsa o'zgarmaydi.
Xo'sh, hech narsa o'zgarmasa, jinoyat bo'lmasa, nima keragi bor bu narsani davlat bu narsaga aralashib?
Davlat bu narsaga aralashishining men sababini Gulnora Karimova chiqqanda Gulnora Karimovani sabab chiqigisi kelmadidagi endi bir Lola chiqqanda Lolani sabab chiqib olyaptidagi o'sha bahona endi shu qonunlarni kirgizmoqchida.
Ya'ni shuncha yildan beri jahli chiqib turdi, endi shu jahlini bechora Lolani Lolaga to'kdi demoqchisiz, shunaqami?
Ha, Lolani sabab chiqib qilyaptidagi shu qonunni kirgizyapti-da.
Tushunarli. Mana yana Bo'rivoy aka sizga qaytamiz. Abdulqosim aka, uzr. Abdulqosim aka, siz O'zbek Navoni himoya qilyapsiz, to'g'rimi?
Ha.
Xo'sh, mana shu O'zbek Navoni himoya qilayotgan O'zbek Navo, mana Ulug'bek aytmoqchi, nima uchun qonunni hammaga birdek joriy qilmaydi?
Men O'zbek Navo bunday qarorni qabul qilib to'g'ri qilgan dedim. Chunki men yana aytdimki, bu Lolani bu chiqishini jamiyat qabul qilmaydi dedim.
Xo'sh, nima?
Demak, shu nuqtada va umuman yana shunday bir savol tug'iladi-da, bu axir qo'shiqchi-ku, u ovozi bilan chiqish kerak, u o'zini yalang'och badanini ko'rsatish kerak emas-ku xonanda. Bu birinchi masala uni qo'shig'i-ku, odamlar uni qo'shig'i uchun borishadi-ku.
U hamma har xil degan bo'lardim.
Birinchi masala qo'shig'i bilan mahliyo qilsin, nima qiladi badanini ko'rsatib? Ana Yulduz Usmonova chiqdi, necha
yil? Yo'q, Yulduz Usmonova ko'rsatmasdi. Yo'q, Lola mayli, lekin Yulduz Usmonova hozircha ertaroq.
Xalq so'yg'i xonandalar aytaylar.
Tushunarli.
To'g'ri kelmaydi, jamiyat jamiyat qabul qilmaydi. Bu yani bir ikkita yoshlar tentak bo'lishi mumkin, lekin jamiyat bari qabul qilmaydi.
Shu o'rinda bir savol bersam maylimi?
Mayli, mayli, mayli, bemalol.
Ha, qadrli Abdulqosim aka, mana aytib o'tdingiz, to'g'ri, albatta jamiyatimiz qabul qilmaydi hozir mana Lolani chiqishini, lekin Gulnora Karimova shunday chiqqanda qabul qilganmi? Bu sukut rizolik alomatimi yoki qonun nima uchun hammaga bir ishlamaydi? O'zbek Navbo 3 ta hozirgi xotin-qizlar qo'mitasi, bular nima uchun Gulnora Karimovaga indamaga? U prezident qizi bo'lgani uchun. Agar u prezident qizi bo'lmaganda, oddiy Rayhon boshqanaqa bo'lganda unga chora ko'rilar. Mana shunda gap turibdi. Shunga nima deb
men umuman bularni hech qaysini ko'rmayman. Qo'shiq aytganini ham ko'rmaganman. Men mana shu Lolani kecha ozodlikda ko'rsatgan suratini ko'rdim. Ana shundan kelib chiqib men fikrimni bildiryapman. Men Gulnora Karimova haqida hozir gap ketayotgani yo'q. Unga fikr bildirmoqchi ham emasman. Hozir mana shu ozodlik Lolani ko'rsatdi, shu bo'yicha men fikr bildiryapman.
Xo'sh, yana bitta muhim masala. Mana tinglovchilarimiz sizlarga savol berishda davom etishyapti. Yozyaptiki, balkim shunaqa ahvolda sahnaga chiqib, chiqishini tepadagilar xohlagandir, Loladan shuni so'ragandir, deyapti. Bunga nima deysizlar? G'alati savol lekin.
Bu o'zicha g'alati savol ekan, chunki bunga
masalan uchun ijodatlardan men unday deb o'ylamayman. Bu tepadan bunday chiqib yana o'zlari tanqid qilib endi bu boshqa qiladigan ishi qolmagan bo'lsa albatta shunday qilar. Bu yerda yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, bir paytlar 90 nechinchi yillar oxiriga borganda mana to'ylar muammolari bo'lganda ham ana shu to'ylarda ham anaqa kamtarona qilinsin degan, u ham mana shu kambag'al qatlam uni mahalla komitetlari borib tekshirgandek bo'ldi, lekin Toshkentdagi o'sha ministrlar hammasi o'zini bilgandek to'y qildi. Demoqchi bo'lganim, O'zbekistonda qonun ishlatsa hammaga teng ishlash kerak. Ishlamaydigan bo'lsa uni ishlatish mexanizmlarida o'ylab topish kerak. U nafaqat kiyinish, u boshqa narsaga emas, umuman hamma narsaga mana shu qonuniylik tomonidan olib qaragan. Albatta men ham qarshiman o'zbek mentalitetiga qarshi ish bo'linishiga, lekin qonun hammaga shohu gadoga teng ishlansagina biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz.
Tushunarli. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Gena deb tanishtiryapti bir tinglovchimiz. Gena, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Siz nima deysiz? Mana shu xonandalarni nazorat qilinishi, xonandalar kiyimlarining nazorat qilinishiga munosabatingiz qanday?
Aha. Man o'ylaymanki, avvalambor aslida bu narsani davlat nazoratiga olishni umuman kerak yo'q narsa. Sababi, misol uchun u oddiy odam emas, san'atkor. U o'zi bilish kerak, o'z kallasini ishlatish kerak. Lekin mana oxirgi vaqtda ko'rib turibman, vashim yarim yalang'och, gidet qayergadir material yetmay qolgan, elik uni ustidagi materiali o'sha badanini terisidagi svetidan pat svet bilinmay ketganmi, bilmadim nima problema. Lekin menimcha, agar mana shu ketishda bo'lsa, davlat qanaqadir bir nimadir o'ylab topmasa, chota vaziyat o'zgarib ketyapti.
Xo'p, nima o'zgaryapti? Xo'p, shuni ayting, nima o'zgaryapti? Hozir aynan ko'ryapman, mana bugungi tinglovchi bizning suhbatdoshlarimiz aksari nima deydi? O'rta yoshdan tepada ko'pchilik. Mana Abdulqosim aka yoki Qahramon aka, lekin internetda yurgan odamlar ko'zi allaqachon ochilib bo'lgan hamma narsa. Telegramni hozir ochsangiz hamma narsa bor. Ya'ni bu bilan nima muammo hal bo'layotganligini tushunmayapman ochig'i. Siz nima deb o'ylaysiz shunda?
Men o'zim ham 25 taman, men ham internetga misol uchun ko'p o'tiraman, men ham ko'zim qotgan, lekin to'g'ri gap, men ham misol uchun o'zim ko'raman, lekin atak uydagilar
ko'rmagan narsa qoldimi mana? Siz Lola agar qanday kiyinishdan qat'iy nazar, siz ko'rmagan bir narsa qoldimi hozir? Yoki
internet bo'yicha aytsam hech nima qolmadi ko'rmaganim. Misol, mana o'zim shaxsiy nimamda hech nima qolmadi, lekin to'g'riga uyda o'tirgan vaqtimiz mana televizordan qo'shiq boshlab qoladi, odam o'zi xijolat bo'lib ketadi-da uydagilarning yoniga. Hali sen bola uylanmaganman.
Endi boshqa xonada televizor qo'yib olish kerak, har bitta xonada.
Yo'q, bilmadim-da. Atak bilmadim bu turishda nima qilar, lekin aslida u davlat nazoratiga olinayotgan narsa ham emas, arzimaydi ham. Atak lekin mana bunaqa bulib chiqib ketaversa, ne tolka ularni kiyinishi, oxirgi vaqtda qo'shiqlar ham bespantovi, besalkovi, vashim kurakka turmaydi-da, man bilmadim, lekin agar mana shu tushda ketsa davlat
qo'shiqlariga keyin qaytamiz boshqa bir nimada. Hali mana yoshlar dedilaring, biladimi, bilmaydimi? Odnoklassnikda mana so'rov qo'yganmiz shu vaqtda.
Aha.
Ha, sahnada nazorat kuchli bo'lishi kerak deb 419 kishi ovoz bergan. Yo'q, sahnada xonandalarga erkinlik berilishi kerak degan 95 kishi, yana 4 barobar deyarli ko'p ovoz berishgan, yana sahnada nazorat bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak degan nimaga. Ayni paytda Facebookdagi biz sahifamizda ham bu narsa juda qizg'in muhokama qilinyapti. Jumlada mana yozishadi: jamiyatda hayo, ibo, iymon, vijdon degan ko'rinmas qalbni qonunlari bor. Bu nima bo'ladi, deyapti. Ulug'bek, bu nima bo'ladi endi? Bu hayo, ibo, iymon ketaversa nima qoladi keyin?
Endi bu o'zi hozir hech narsa qolmayapti o'zi. Aslida o'zbek jamiyati, O'zbekiston jamiyatini olib qaraydigan bo'lsak, quruq gapdan boshqa o'zbek jamiyati qo'pol qila aytsak, shunday bo'lyapti. Nimaga deganda, biz haqiqat achiq bo'ladi. Bu narsa hamma mana shu qo'shiqlarning matni deysizmi, odamlarda mana shu bir-biriga bo'layotgan munosabati, jamiyatga umuman hamma narsaga befarqligi, mana shu baribir biz O'zbekiston hukumatiga muxolifat bo'lgandanlar emas, umuman ma'naviyat botqoqqa botganligidan, mana shu 25-30 yilda u yoq, 25 yilda u yoq bu yoqda bo'lgani. O'zbek hech qachon bu darajada xor bo'lmagan edi. Hozir mana shu nima deydi, oxirgi yillarga kelganda umuman xalq befarqlikka o'chdi. Mana shu xonandalar umuman boshqa bir qatlam bo'lib qoldi O'zbekistonda, a bu yog'i esa xalq oddiy xalq bo'lib qoldi. Ya yaqinda ham bir joyda o'qigan edim, mana shu Facebookda bo'lsa kerak, u oldingi bir o'qigan narsa, eshitgan narsalarim, ya'ni o'shani o'qib esimga keldi, ya'niki mashoq, nima, qashshoq ko'paysa mashoq ko'payar ekan derkan, deyilgan ekan qadimda. Xuddi shunga o'sha O'zbekistonda o'zi haligi o'zi g'am tashvishi yetib ortayapti, bu yog'ida endi mashoqlar ham ko'payapti, chunki xalq qorni ochi.
Mayli, qashshoqlar ham yashasin, mashoqlar ham yashasin. Ulug'bek, hozir tinglovchimizga so'z beramiz. Tinglovchi,
tinglovchilarimiz bor. Bo'rivoy biz doimiy ishtirokchimiz.
Assalomu
alaykum.
Bo'rivoy, ehtirosga berilmasdan.
Mumkin mi ehtirosga berilmaslik?
Avvalambor bizni mana bu savol tug'ilyapti-da, biz aniqlab olaylik. Mana hozir jamiyat to'g'risida ko'p gapirildi. Biz O'zbekistonda o'zi qanaqa jamiyat? Nomini aniqlab olaylik. Islomiy jamiyatmi yoki liberal demokratik jamiyatmi yoki hozir shu uchinchisimi? Birinchi navbatda agar islom nuqtai nazaridan qarasak, bizani milliyligimiz ham, axloq odoblarimiz ham shu islomga tayanadi. Bizani madaniyatimiz ham bundan aslida, bunda tarixga ham qarasak, o'zimizni ko'pchilik qariyalarimiz ham biladi. Bu degani, masalan, avrat o'zi yopiq bo'lish kerak. Yopiq bo'lish kerak, bu narsani hech kim inkor eta olmaydi, bu shariatda aytilgan. Lekin tolerantli bilan muloqarab liberal, masalan, demokratik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan, insonlarga tanlash ixtiyori berilgan, hammasi o'z savol javob vaqti kelganda o'z javobini beradi. Bu ularni o'zini aslini olganda hammani o'zini vazifasi. Endi hozir O'zbekistonning vaziyatini olib qaraylik. O'zbekistonda totalitar diktatura rejimi. Bu degani, bu tepada o'tirgan o'sha mafiya butun san'atkorlarni ham, o'sha tepadagi o'sha xizmat qiluvchilarni, xizmatkorlarni hammasini o'zini tengiga olgan. Bular hammasi ulush berib ishlashadi. Ya'ni dola bu ochiq emas, u oyligidan yo o'sha davlatga bergan nalogidan tashqari har bittasini o'zini kirishalari bor. Endi hozir lolani masalasiga kerak, nimagaki bugun lolaga yopishdi. Men lolani yonini olmayman, buni masalan ashulalarni ham eshitmaganman haqiqatni aytganda, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Lolani hozir bu yerda jirt deymiz, ruschasiga bu nima deydi, bu lolani sindirish bo'yapti bu yerda. Nimaga deganda, bu lolani bitta azgina o'tini botini ochib chiqqani bilan hech narsa o'zgarib qolmagan. Bu narsani boya eslatdinglar, butun boshli davlat prezidenti qizini masalan bunday olib qarasak, bo'tdi bo'yotgan narsalar bu show biznesdagi hozirgi klishalar o'zgarishni boshladi. Klishalar o'zgarganda har doim urush boshlanadi ichkarida, ularni tegida turganlarning orasida. Bu fitna.
Tushunarli, Bo'rivoy, tushunarli. Ya'ni bu ko'proq boshqa masalalar bilan bog'liq deyapsiz. Keyingi tinglovchimizga birdan so'z beraylik. O'zini man deb tanishtiribdi. Man, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, siz qanday fikrdasiz bugungi bahs yuzasidan?
Rahmat, xudoga shukr, yaxshimisizlar. Men endi aytmoqchi bo'lgan gapim, 4-5 ta erkak bir joyga o'tirib olib, ayol kishini g'ibati yo boshqasi emas, qo'l berish kerak endi qanday desa ular, masalan, o'zi xohlaganda kiyinib chiqdimi, o'zi qayda bo'lsa o'zi javobini beradi. Uni kiyinib chiqishi, uni madaniyati, o'zi kelib chiqishi kimligini aytib bo'ldi uni. O'tirib olib uni g'ibat qilishdan emas, boshqadan emas, uning uchun ko'rilgan qonuni boshqasidan emas. Bu kiyimdan tashqari ham ko'rib chiqiladigan, anchagina qiladigan ishlar bor.
Xo'sh.
Boshqa narsalarga men nima demoqchiman, masalan, bitta buni kiyinib chiqqani biz uchun bitta sabab emas-ku. U kiyingan bo'lsa kiyinsin. Uni ko'rgani biz hal qiladigan ishlarimiz bor, uni ko'rib chiqadigan masalan davlat tomonidan deyiladi. Davlat tomonidan ko'riladigan bo'lsa bitta lola sabab chiqib olinadi. Xolos-ku, masalan, menman deb yurgan o'shanda ketti-ketti san'atkorlar undan boshqa ishlarni qilib yuribdi-ku, nimaga ularni ko'rib chiqilmayapti? Bitta lolaga yopishib olishdi. Unga qarshiman, men lolani o'zim ushlab, oyog'idan tortishga yo boshqaga. Masalan, ko'p joylarga yozdim shaxsan o'zim, masalan, sayyod ko'miga, masalan, kerak bo'lsa ozodlikka ham jo'natganman bitta san'atkorni qo'shig'im. Shuni ko'rib chiqilmadi-ku, bitta kiyinib chiqqani bitta o'zini yomon ko'rsatishi yoki o'zini madaniyatsizligini ko'rsatishi. Bitta aytilgan qo'shma butun bir millatni, butun bir nima desa bo'ladi, o'zbek millatini tashqarida ishlab yurgan o'zbeklarning kimligini ko'rsatdi. Shundaydi, shu vatan farzandlarini bir yomonlatdiki, shuni ko'rib chiqilmaganiz bitta lo'nani kiyimni bosib olish mancha noo'g'ri.
Tushunarli, tushunarli. Qahramon, nima deysiz bu gaplarga?
Endi men hozir bu gaplarni aytishim mumkin. Hozir lolaga nimaga yopishib oldi deyishyapti-da. Lolaga yopishib olib kim yopishibdi uni? Ya televizorda uni O'zbekiston telekanali aytmayapti uni, ya ustidan prokuratura ish ochmagan, ya bir boshqa sudga o'tmagan ishi. Prosta ozodlikda hozir shu yerda tema.
Yo'q, uni litsenziyasini olib qo'yishmoqchi edi.
Mayli, olib qo'yishmayapti-yu. Boshqalarnikini olib qo'yibdi ana, Sheralini balasini olib qo'ydi litsenziyasini, Firuzanikini olib qo'yibdi ana, boshqalarnikini olib qo'yibdi axa, men seni yechinmasa ham. Gap bunda emas, bunga hech kim yopishib yotqi yo'q unga. O prosta shu tema qo'zg'aldi, gapirib turdi. Bu birinchidan, ikkinchidan qonun masalasiga kerak. Bu yerda biz O'zbekistonda demokratik davlatda yashaymiz, bu haqiqatdan ham bu qonunlar hammasi nazoratga olingan. Kodekslarni ochib, agar yuridik ma'lumotga ega bo'lgan odam bo'lsa, o'qisa shuni biladi. İşte har bir harakat qonunda cheklanib, belgilanib, yozib qo'yilgan. Lekin bu albatta bu qonunlar kimgadir qo'llanilib, kimgadir qo'llanilmaydi. Shu yerda aytib haliga bir akamsa aytib o'tdi, bu hammaga teng bo'lsin qon. To'ppa-to'g'ri, hammaga teng bo'lsin. Lekin bular davlat ayrim paytda bu o'zbek navo kimgadir buni qo'llab, kimgadir qo'llamay keldi. Shu haqidan. Hozirna qonunlarga asos cheklangina remensiz mashinada birtdilar, lekin qonun remensiz haydamada qo'ydi, ishtirof romanda qo'ydi. Bu baribir masalan qonunlar ko'p, masalan qo'llanilmay kelyotgan qonunlar. Lekin har bir mana shu jamiyatda kiyinib chiqish ham qonunda belgilangan. Shu masalan sen shunday qilsang, qonun seni jazolaydi deb qo'yibdi. Lekin shuni davlat tomonidan masalan O'zbek navo bo'lsin, boshqa bo'lsin, shuni ayrim paytda snisxodilnost ko'rsatib qo'llamaydi shuni. Mayli chort sinim debdi, o'z javobini beradi.
Tushunarli.
Shunga yopishib turgan odam yo'q. Kim yopishdi?
Rahmat. Rahmat, Qahramon aka. Tinglovchimiz bizdan bog'landi. Feruzaxon, marhamat, siz nima deysiz endi? Mana siz ayol kishisiz, qaysi tomondasiz? Nazorat bo'lish kerakmi yoki erkinlik bo'lish kerakmi? Xohlagancha kiyinib chiqsinmi?
Yo'q, xohlagancha kiyinib chiqishiga qarshiman, lekin mana shu o'tganlar gapirganlarning gapiga qo'shilaman, lekin endi imminna shu lola shunday qilib yalang'och chiqdi deb nima uchun hamma lolaga yopishib oldi? Boshqa qo'shiqchilar, misol uchun Rayhon chiqardi, Ziyoda. Endi o'sha hali ham yaxshi ham lola orqa tarafini ochib ko'rsatib chiqibdi. Nima desam bo'ladi? Faqat lolaga
o'sha sonni ko'rmadingizmi? Sonni masalan bu yoq beldan pastdi.
Xo'p, Gulnora Karimova undan battar bo'lib ham chiqdi. Mayli, unga qo'shilmaylik. Uni gapirmaylik, lekin masalan kiyinib chiqishini deb nima deydi, o'zbek navodan olib tashlaversa, Gulnora deb qo'shiq aytma deb olib tashlaversa, unday qilib olib qanaqa qo'shiqchilar qoladi? O'zi hozir O'zbekistonda televizorda tomosha qilsangiz bir deyarli
bu yerda Feruzaxon, Feruzaxon bu yerda olib tashlash haqida gap emas, bu yerda o'sha madaniyat.
Televizorga chiqish, masalan, qo'shiq aytish man etilib qo'yiladi. Ularga qilib qo'yilgan, masalan, Shohjahon. Endi uni sabablari boshqa-yu, kiyinib chiqish to'g'risida emas. Lekin hozir imminna Lola to'g'risida. Nima uchun faqat Lola, lekin boshqa qo'shiqchilar ham ko'p-ku. O'shandaqa ahvolda.
Rahmat, rahmat, tushunarli. Siz tushundingiz, Abduqosim aka, nima deysiz endi bu fikrlarga siz?
Yo'q, Abduqosim.
Abduqosim aka yo'q, Qahramon.
Hov.
Nima deysiz endi fikrlarga? Masalan, aytaylik,
yana bir takrorlayapman da, yana hamma yopishibdi dedi. Kim yopishibdi shu? Hamma kim u? Ozodlikmi? Yo'q, hamma deb.
Yo'q, yo'q, biz prinsiplar haqida gapiryapmiz. O'zi aslida lola deyildi, lekin aslida biz prinsipda, ya'ni davlat san'atkorlarni, kiyimlarini nazorat qilishi kerakmi degan umumiy mavzu aslida. Kiyim deganda nafaqat balkim
agar kimdir qaysidir san'atkor ertaga hijob kiyib chiqaman, ashula aytaman desa, menimcha Lolaga o'xshab muhokama qilmasdik, uni allaqachon bilmadim, jasliqqa jo'natib yuborsharmidi, bilmadim qayerga.
Yo'q.
Xullas, bunaqasini hali ko'rmaganmiz, bunaqa risk qilib chiqqanlarni ko'rmaganmiz. Misol, O'zbekiston televideniyasida hijob kiyib, ashula aytib risk qilganlarni ko'rmaganmiz har qalay. Menimcha bu battar jazolansa kerak O'zbekistonda litsenziya bilan. Bu boshqa masala, lekin umuman davlat nazorati mana g'arbda, Amerikada chiqaveradi bular, o'zlari bozor ko'targancha chiqaveradi. Xolamasangiz ko'rmang, xolasangiz ko'ring. Davlat pritchom bu yerda, shu asosiy masala.
Endi bizada davlatning sababi, bizani odamlarning gaplagani, hammamizda farzand bor. Hammamiz ham shu farzandimizni tarbiyasiga salbiy ta'sir bo'lmasin deb har xil harom halol nalardan asraymiz, to'g'rimi?
Asraysiz. Qahramon aka, qarang, asraysizda, lekin statistikani olib ko'tarsangiz, deylik, Qozog'istonda balkim san'atkorlar erkinroq kiyingan. Mana
Sevarat ko'ring, Sevarat. Qarang, Sevarat Moskvada chiqdi, ana kupa basseynga sakradigan paytida hamma oyog'i yopiq, kupanikni kiyib.
Endi u mayli, lekin Nargiz bor u yerda. Mana yaqinda yana Toshkentlik qiz, o'rtada belly dance o'ynadi. Ya'ni umuman deyarli yalang'och chiqdi.
Mana ekan gapirib qo'ying.
Endi yalang'och, yo'q, aytmoqchimanki, savol to'g'ri qo'yilish uchun-da, ya'ni ham dastur oxirida.
Sadriddin aka, har bir fuqaro o'zini dunyoqarashi bilan, o'zini tarbiyasi bilan yashaydi. Masalan, Sevara shunday qilib o'zini men musulmon qizman deb Moskvada butun dunyoga yopiq kuponlikda gapirildi u narsa. Tushdi, ko'rsatildi. Men lichna shu o'zbek qizi shu yoqda shunday qilganiga men masalan xursand bo'ldim o'zini shunday tutganiga-da.
Masalan, menga kecha chiqqan boshqa qiz haqida-chi?
Masalan, orqalarida qilsa, bu o'zini ishi, har birisini o'zini ishi. Mana bu Lolaga kelsak, Lola agar shu kiyimida kimidir tug'ilgan kuniga restoranga borsa, bir banketga bir 20-30 ta odam o'tirgan, uni hech kim gapirmasdi ham, hech kimga nima ham bo'lmasdi. Hali erkaklar ko'zini olib, ko'tiga, beliga qarab qo'yishardi bo'lgani. Lekin bu jamiyatda в общественном месте синичным, синично deganda qonun urf odatlarini mensimagan holda foyda bo'lishi. Bu yerda mingdan oshiq odam o'tiribdi konsert zalida. Shu aytilib turibdi bu yerda. Agar bu ko'chada kiyib o'zi ketayotgan bo'lsa, mashinasidan tushib bir zapravkaga borib, mashina zapravkasi qilsa, kimdir ko'rib qolsa, buni hech kim gapirmasdi. Yo restoranga haligi yigitini oldiga kelsa shunaqa holatda, hech kim buni gapirmasdi. Gap nimadan chiqyapti? Obshestvennom mestada
bo'lgan. Xo'sh, bu masalani tinglovchimizga yana bir munosabat bildirishga imkoniyat beraylik. Feruza, qoniqdingizmi javobdan?
Javob yo'q, to'g'ri, bir tarafdan to'g'ri bo'lyapti, nima desam, ma'qullayman javoblarni, lekin men demoqchimanki, to'g'risini aytsa, hozirgi kunda mo'may pul qilish, kundalik hayotda yaxshi yashayotgan o'sha qo'shiqchilar, artistlar bo'lib qolgani uchun hozir hammaning nazari o'shalarga tushib, endi o'shani ham yo'q qilishdi, o'shalar ham yaxshi yashamasin, o'shalar ham pul topmasin, shunaqaga o'xshab ketyapti. Lekin bunday e'tibor beramiz, qaratamiz e'tiborimiz, yaxshiligimiz deyotgan muammolar ko'p-ku. Men shuning uchun avvalgi o'tgan nimalarga qo'shilamanda fikrlarga. Hozircha O'zbekistonda nima deydi, yaxshi nima qilayotgan, kun ko'rayotgan, pul topayotgan qo'shiqchilar, san'atkorlar bo'lib qolganiga endi hammaning e'tibori o'shanga.
Rahmat.
Xalqimizda uni asosan qo'shiqlari yoqsa xalqqa. Talant misol qanaqa qo'shiq? Men hamma qo'shiqlar
hozir hamma tomondan yoqimli bo'lishi kerak. Ham qo'shig'i, ham o'zi ham, hamma tomondan. Bu yangi shou biznesda yangi talablari. Ulug'bek, so'nggi so'z sizga, 1 minut vaqt.
Endi bu yerda hamma narsa o'sha aytayotganimizdek ma'naviyatga borib taqilyapti. Endi biz o'zbeklarda endi albatta ki birinchi tashqi tomoniga ko'proq e'tibor beriladi. U ham kerak albatta, lekin mana kinolarda ko'rsangiz, o'zbek filmlarini hozir yangi chiqqan kinolarni ko'rib bo'lmaydi. Ularga ijod erkinligi, men demoqchi bo'lganim, ijodkorga ijod erkinligi berish kerak. Ijodkorni qancha ramkaga tiqavorgan sari u qayerga ishlatsin bu ijodini. Mana shunda, mana shu tomondan davlat har narsa aralashuvga men qarshiman, lekin ijodkor o'zini ma'naviyatidan, o'zini tarbiyasidan kelib chiqib xalqqa namoyish qilish kerak va umuman jamiyat qabul jamiyatga ham ko'p narsa bog'liq.
Rahmat Ulug'bek, vaqtimiz tugadi. Demak, u ham bir bor eslatib o'taman, ozodlikning Одноклассник сайфасида мен овоз бериш давом этияпти. Саҳнада назорат кучли бўлиш керак деган 429 киши йўқ, саҳнада хонандаларга эркинлик берилиш керак деган суроғга 97 киши жавоб берган, 15 киши эса жавоб беришга қийналаман деган ва бу давом этияпти. Биз эса бас онлайн эшитиришини тугатыпмиз. Раҳмат ҳаммаларинга иштирокингиз учун. Бас энди бошқа ҳафтада яна давом этади, бошқа мавзуларда.